Εμείς είμαστε. Δώστε λίγη προσοχή και θα σας εξηγήσω γιατί ξεκινούμε έτσι σήμερα. Ακούμε ανακατασκευασμένα αυτά τα ημιτελή τμήματα της 10ης συμφωνίας του Μπετόβεν που από το 88 ο Μπάρι Κούπερ, ο μουσικολόγος, είχε μελετήσει τις σημειώσεις του Μπετόβεν και προσπάθησε να ολοκληρώσει αυτή την πρώτη και δεύτερη κίνηση. Θαυμαστές και μουσικολόγοι του Μπετόβεν προβληματίζονταν που η δεκάτη αυτή συμφωνία είχε μείνει εν τη γενές της, δεν ήταν καν ημιτελής. Όμως με έναν τρόπο έχει τελειώσει. Και έτσι, στις 9 Οκτωβρίου, που είναι η παγκόσμια πρεμιέρα της 10ης συμφωνίας του Μπετόβεν, θα την ακούσουμε. Και αυτή η παγκόσμια πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στη Βόνη της Γερμανίας. Προφανώς και έχει πολλή δουλειά όλο αυτό για να φτάσει έως εκεί. Είναι αυτό που λέμε συνεργάστηκε η ανθρώπινη και η μηχανική πλευρά, η τεχνητή νοημοσύνη, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί, όπως ισχυρίζονται, αυτό το έργο του Μπετόβεν. Ο καθηγητής Ελ Γκαμάλ, καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Τέχνης και Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Ρούτγκερ του Νιου Τζέρσεϊ, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και ο Ματίας Ρέντερ, που είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Κάραγιαν στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, συνεργάστηκαν, ένωσαν τις ομάδες τους, τους ειδικούς. Δεν θέλω να σας πω τώρα λεπτομέρειες και να σας ζαλίζω. Σημασία έχει ότι έφτασαν στο να καταφέρουν να ολοκληρώσουν αυτό το έργο που ξεκίνησε αλλά δεν τέλειωσε ποτέ. Αφού λοιπόν το ανθρώπινο μυαλό έφτιαξε και ολοκλήρωσε, όπως λένε αυτή την πλήρη σύνθεση, ήρθε η τεχνητή νοημοσύνη που θα έπρεπε να βρει πώς να την ενορχιστρώσει. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση διαφορετικών οργάνων σε διαφορετικά μέρη και έπρεπε να κάνει αυτά τα καθήκοντα με τον τρόπο που θα το έκανε ο Μπετόβεν. Το έκανε έτσι άραγε. Ένα. Όπου να είναι, η 9η Οκτωβρίου θα έρθει. Καλό μεσημέρι λοιπόν, φίλες και φίλοι. Διάβαζα αυτήν την είδηση και ομολογώ ότι μου έκανε εντύπωση. Αυτό που ακούγαμε το ξέραμε όσοι έτσι αγαπάμε την κλασική μουσική και την ακούμε. Την συνέχεια της όμως και την ολοκλήρωσή της που θα την ακούσουμε την 9η Οκτωβρίου, θεώρησα πως ωραία είναι μια τέτοια είδηση, εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον έχει. Και πώς μπορεί το ανθρώπινο μυαλό, αλλά και αυτή η μηχανική πλευρά, η τεχνητή νοημοσύνη, που και πίσω από αυτό πάλι ο ανθρώπινος νους βρίσκεται, να ολοκληρώνουν έργα τέτοιων διαστάσεων, τέτοιων ανθρώπων, νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Σας λέω λοιπόν καλό μεσημέρι, να σας πω λοιπόν πως είσαστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και πως είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Νομίζω ότι θα φύγει, αλλά τον έχω απέναντί μου. Νίκος Ψωμιάδης, προς το παρόν, ρυθμίζει τον ήχο. Ήρα Πανανίδου έψαξε και βρήκε και την ευχαριστώ πάρα πολύ στις μουσικές επιλογές. Μαρία Κόντου Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. (2) 10 60 09 604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, επικοινωνείτε μαζί μας. Ο άλλος τρόπος είναι να μας στείλετε τα μήνυματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε από το mail μας, simbaltajipapakiert.gr, και επικοινωνείτε και από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Πάρα πολύ λογικά κυριαρχεί η χθεσινή ελληνογαλλική συμφωνία στην ειδησιογραφία, φίλες και φίλοι, με πτυχές εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Όλο αυτό θέλει και έναν χρόνο για να μάθουμε και τι ακριβώς περιλαμβάνει, αν και χθες τα άρθρα της συμφωνίας αυτής δημοσιεύτηκαν. Είναι μια συμφωνία που πραγματικά αλλάζει σελίδα στην άμυνα της χώρας και όχι μόνο, και είναι μια συμφωνία που ανοίγει μια καινούρια σελίδα εξαιρετικά με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διαστάσεις. Η συμφωνία αυτή έχει και ένα άρθρο, το περίφημο άρθρο 2, για το οποίο κάναμε κιόλας χθες αναφορά σε αυτή την πρώτη προσέγγιση που κάναμε με τον Ναύαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Εγκολφόπουλο, αλλά πάντα είμαι της άποψης ότι ο καθής στο είδος του, και αυτό είναι ένα θέμα που αφορά κυρίως ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το θέμα του διεθνούς δικαίου, αλλά όχι μόνον, είναι νομικό το θέμα αυτό. Χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος, χθες το βράδυ, νωρίς το βράδυ, όχι πολύ αργά, έκανε μια ανάρτηση στο Facebook και στο tweet, που αφού συγχαίρει την κυβέρνηση, επισημαίνει πως να μην μας διαφύγει ότι η ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής του άρθρου 2 της συμφωνίας προβλέπει την ενεργοποίησή της, όπως λέει ο κύριος Βενιζέλος, εάν τα μέρη διαπιστώσουν από κοινού ότι μια ένοπλη επίθεση λαμβάνει η χώρα εναντίον της επικράτειας ενός από τα δύο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Όμως η υφαλοκρηπίδα, λέει ο κύριος Βενιζέλος, ακόμα και μετά την οριοθέτησή της και η ΑΟΣ, μετά την ανακήρυξη, δεν συνιστούν επικράτεια στην οποία ασκείται εθνική κυριαρχία. Εκεί μένουμε. Αυτό λοιπόν ήταν αρκετό και νομίζω πάντα έχουν ενδιαφέρον αυτό. Έχει προκληθεί ένας δημόσιος διάλογος, τοποθετούνται επί του θέματος. Θα τολμήσω να πω ειδικοί και μη. Έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό και το παρακολουθούμε. Αύριο θα έχουμε τον κύριο Ροζάκη. Νομίζω ότι είναι εκ των ειδικών, για να μην σας πω ότι είναι ο ειδικός, για να μας πει τι ακριβώς σημαίνει αυτή η υποσημείωση. Μιλώντας πριν από λίγο μαζί του, έχω την αίσθηση πως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνεί με τον κύριο Ροζάκη. Πάντα υπάρχει ένα θέμα με την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, είναι sui generis περιπτώσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, ούτως ή άλλως νομίζω, δεν ξέρω κιόλας πόσο υποκειμενικό είναι αυτό, αυτά έχουν ενδιαφέρον να συζητιούνται. Σήμερα είπαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα θέμα που το είδαμε χθες. Είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η κρίση η οποία έχει προκληθεί στην Μεγάλη Βρετανία. Μία κρίση από την έλλειψη του φυσικού αερίου από την μία μεριά και από την άλλη μία κρίση με ακρίβεια στην ενέργεια, έλλειψη τροφίμων στα ράφια και μία σειρά άλλων μεγάλων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και έχουν δημιουργήσει προς το παρόν μία κυβερνητική κρίση που φαντάζομαι και ελπίζω ότι ο Μπόρις Τζόνσον θα την διαχειριστεί. Χθες ακούγαμε και συζητούσαμε εδώ για το πόσο ο Μπόρις Τζόνσον ήταν εξαφανισμένος. Δεν υπήρχαν δηλώσεις, δεν υπήρχε τοποθέτηση της Βρετανικής κυβέρνησης για τις εξελίξεις τις οποίες υπήρχαν. Απειλούνται εταιρείες τροφίμων που κλείνουν τα πολλά από τα πρατήριά τους, όπως πολλά από τα πρατήρια κλείνουν και πολύ μεγάλες εταιρείες καυσίμων. Δημιουργήθηκε κιόλας ένα hashtag το οποίο έλεγε πού είναι ο Μπόρις. Όλα αυτά θα τα πιάσουμε τώρα αμέσως για να τα δούμε. Καλή, ανοίξτε μου, γιατί με κρύβετε? Τι πάθατε? Έχουμε την αλλαγή φρουράς. Τον κύριο Μαραβέγια θα έχουμε σε λίγο, τον καθηγητή, για να μας εξηγήσει τι σημαίνει όλο αυτό. Επίσης, ξέρετε ότι υπάρχει η άποψη πως αυτή η ενεργειακή κρίση είναι μια κρίση που θα επεκταθεί και απειλεί να δημιουργήσει προβλήματα στην Ευρώπη, ίσως τον αμέσως επόμενο καιρό. Πάντως μαθαίνουμε πως τα καύσιμα στην Μεγάλη Βρετανία έχουν εξαντληθεί στο 50-90% των αντιλιών βενζίνης και ντίζελ στα πρατήρια των καυσίμων. Αυτό το ανακοινώνει επίσημα ο σύνδεσμος του λιανικού εμπορίου πετρελαίου στην Μεγάλη Βρετανία. Επίσης έχω να πω πως αυτό το θέμα της διακίνησης των αγαθών έχει να κάνει με τις παρενέργειες του Brexit, κυρίως αφορά τους οδηγούς φορτηγών. Έχουν έλλειψη πάνω από 100.000 οδηγών. Μαθαίνουμε και διαβάζουμε μια κίνηση της Βρετανικής κυβέρνησης, η οποία ισχυρίζεται και επιμένει πως θα τη διαχειριστεί την κρίση αυτή. Φαίνεται πως δεν βρήκε ανταπόκριση. Γιατί, όπως μαθαίνουμε, αυτή η τρίμηνη βίζα την οποία δίνουν για να μπορέσουν να φτάσουν στη Μεγάλη Βρετανία εργαζόμενοι οδηγοί, δεν είναι κίνητρο για αυτούς για να μετακινηθούν από τις χώρες τους για 3 μήνες, και άρα το πρόβλημα είναι εκεί και παραμένει. Έχουμε τον κύριο Μαραβέγια στην τηλεφωνική γραμμή. Τον έχουμε. Πάμε λοιπόν γρήγορα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητά μας και να ζητήσουμε τη βοήθειά του. Τον ξέρετε όλοι, είναι ο καθηγητής, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, είναι καθηγητής μακροοικονομικής ανάλυσης και ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαραβέγια.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Βοηθήστε μας να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει, γιατί ναι, από τη μία μεριά η έλλειψη φυσικού αερίου είναι ένα θέμα ενεργειακό, από την άλλη μεριά όμως τα παρεπόμενα του Brexit δημιουργούν επίσης μια αλυσίδα προβλημάτων, και ούτως ή άλλως και τα δύο μαζί παντρεμένα δημιουργούν ένα πρόβλημα οικονομικό και κοινωνικό ταυτόχρονα.
Ναι, κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από την αρχή, από την ιδέα που είχε τότε ο προηγούμενος πρωθυπουργός, έτσι, ομαλής του μνήμης, τον θυμάσαστε φαντάζομαι, πριν από τον Τζόνσον, να συνδέσει η υπόθεση της εκλογής του με το δημοψήφισμα για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κάμερον, τον θυμάστε φαντάζομαι.
Βεβαίως, βεβαιότατα. Όλοι το θυμόμαστε, ναι.
Λοιπόν, αυτή η ιδέα νομίζω πως ήταν μια ιδέα πολύ κακή, και θα έλεγε κανένας το ένα αποκορύφωμα μιας λαϊκιστικής, έτσι, τοποθέτησης στο πολιτικό πεδίο, που πραγματικά μας προκαλεί μεγάλη έκπληξη για μια χώρα που είναι η πρώτη κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ευρώπη και στον κόσμο, έτσι.
Ναι, σωστά.
Υπάρχει αμφιβολία. Και όμως συνέβη αυτό. Έγινε λοιπόν αυτό το περίφημο δημοψήφισμα, όπως θα θυμόσαστε πολύ καλά, και το αποτέλεσμα του ήταν οριακό μεν, αλλά σαφώς αρνητικό, δηλαδή ότι η Βρετανία πρέπει να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγιναν πάρα πολλές μελέτες, οι περισσότερες μελέτες οι οποίες δόθηκαν και στη δημοσιότητα, έτσι, στους Βρετανούς πολίτες, ότι αυτό θα ήταν εις βάρος της Βρετανίας, των βρετανικών συμφερόντων, και προφανώς πολύ περισσότερο εις βάρος της Βρετανίας και λιγότερο εις βάρος της Ευρώπης, φυσικά, της υπόλοιπης Ευρώπης. Φαίνεται όμως ότι το αποτέλεσμα δεν άλλαξε και συνεχίστηκε αφού πέρασαν 2 χρόνια μετά από διάφορες περιπέτειες, όπως θα θυμόσαστε. Η τελευταία ήταν η τελική οριστική νίκη του Τζόνσον, όπου αυτή έδωσε και το τελευταίο, αν θέλετε, τελευταία ήρε και την τελευταία αμφιβολία ότι η Βρετανία έτσι θα έφευγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λέω αυτά έτσι να θυμηθούμε λιγάκι.
Σωστά. Και ακολούθησαν οι πολύμινες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγαιναν και ερχόταν, κατέληξαν κάπου, εν πάση περιπτώσει.
Και κατέληξαν κάπου, βεβαίως, με το ευτύχημα, πραγματικά, και αυτό πρέπει να το καταλάβει και οι ακροατές μας, ότι η Ευρώπη, ενώ η Βρετανία ήθελε να διαπραγματευτεί με κάθε χώρα ξεχωριστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρώπη στάθηκε πραγματικά ενωμένη.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα, δεν μπορούμε να το αφήσουμε να μην το σχολιάσουμε δηλαδή. Ένα μεγάλο επίτευγμα ότι τότε ο διαπραγματευτής ο Μπαρνιέ μίλαγε εξ ονόματος ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα οι όροι που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αρκετά σκληροί και ο στόχος ήταν να μην ξανασυμβεί, να φανεί δηλαδή ότι μπορείς να βγεις, βεβαίως δεν μπορείς να σου απαγορεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγεις, αλλά θα βγεις κάπως πληγωμένος.
Πληγωμένος, έτσι, ναι. Σωστά.
Ακριβώς. Και ο Βρετανικός λαός όμως φαίνεται ότι δεν
Το είχε αποφασίσει.
Ήταν
αυτό που ήθελε και τα έχουμε πει κιόλας και γιατί.
Και θα ήταν και εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξουν τα πράγματα, διότι όσο και να το κάνουμε, πρόκειται για μια δημοκρατική χώρα όπου δεν μπορούμε να αλλάζουμε τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων.
Ναι, σωστά. Τώρα όμως βρίσκονται αντιμέτωποι σε μια πρώτη φάση τουλάχιστον με τις συνέπειες, γιατί μακροπρόθεσμα οι οικονομικοί αναλυτές λένε πως μάλλον κερδισμένη θα βγει η Μεγάλη Βρετανία, αυτό θα το δούμε, αλλά σήμερα σαν σήμερα ο Μπόρις Τζόνσον έχει να αντιμετωπίσει, μάλιστα λένε ότι αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο τεστ ικανοτήτων του μετά τον Brexit και τον COVID, αυτό που έχει να διαχειριστεί.
Ακριβώς, όπως ακριβώς τα λέτε, είναι συνέπειες της απόφασης αυτής να βγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι ο βασικός λόγος που έφυγε η Βρετανία, ο βασικός λόγος που ήταν τότε στη συζήτηση, αν θυμόσαστε, ήταν η μετανάστευση. Και μάλιστα η μετανάστευση όχι από τρίτες χώρες, η μετανάστευση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι. Να μην πηγαίνουν δηλαδή οι Ανατολικο Ευρωπαίοι, με λίγα λόγια, Πολωνοί και άλλοι, στην Βρετανία και προφανώς παίρνουν τις εργασίες από τους Βρετανούς. Και όμως, όπως βλέπετε, ξέρετε, καμιά φορά η ιστορία εκδικείται.
Ναι.
Και είδατε ότι ακριβώς πάνω σε αυτή τη λογική το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα μετανάστευσης ανατολικοευρωπαίων,
τους λείπουν τα εργατικά χέρια, για να το πούμε πολύ απλά, κύριε Μαραβέγια. Και γίνεται όλη αυτή η ιστορία, γιατί και η έλλειψη καυσίμων, δεν μιλάω για το φυσικό αέριο, αλλά και η έλλειψη καυσίμων, στην έλλειψη οδηγών οφείλεται. Δεν διανέμονται, δεν μεταφέρονται, δεν διακινούνται τα αγαθά.
Δεν έχει ενδιαφέρον, έτσι και για τους ακροατές μας, να δούμε ότι είναι καμιά φορά, όπως είπα και πριν, η ιστορία εκδικείται. Δηλαδή αυτό που ήθελαν να μην συμβεί συμβαίνει με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή τώρα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εκπτώσεις από την μεταναστευτική τους, ας πούμε, πολιτική. Παρακολουθείτε τι γίνεται, ότι
βέβαια
θα δώσουν για βίζες και τα λοιπά και αυτά και ένα εξάμηνο και
για τρίμηνο, και αυτό δεν είναι καθόλου ελκυστικό και κανείς δεν πάει. Είχε και ενδιαφέρον που ο Όλαφ Σόλτς έσπευσε να τοποθετηθεί τη Δευτέρα επί του θέματος και είπε μάλιστα δουλέψαμε πολύ σκληρά για να πείσουμε τους Βρετανούς να μην το κάνουν, να μην το εγκαταλείψουν. Αυτό αποφάσισαν και ελπίζω ότι θα μπορέσουν να διαχειριστούν τα προβλήματα που προκύπτουν. Έχει και μια χερεκακία πίσω από αυτό, τολμώ να πω.
Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, ναι. Από την άλλη πλευρά, ορθώς είπατε ότι οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή είναι μάλλον θετικές, με την έννοια ότι έχουμε μια τάση για επενδύσεις, ξένες επενδύσεις στη Βρετανία, η οποία φαίνεται να είναι ο πιο ελκυστικός προορισμός αυτή τη στιγμή. Αν όμως αυτό θα οδηγήσει τη Βρετανία σε θετικά αποτελέσματα, αυτό κανείς δεν το ξέρει. Ξέρετε ότι ακόμα τα οικονομικά οι προβλέψεις είναι πάντοτε επισφαλείς, έτσι, γνωστό.
Σωστά.
Αλλά κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πάντα τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Νομίζω πως ήταν τουλάχιστον μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν είχαν κανένα όφελος από την υπόθεση αυτή του Brexit. Ίσα-ίσα μάλιστα ότι θα χάσουν πάρα πολλούς και επιστήμονες και ερευνητές και λοιπά από διάφορες άλλες χώρες που πήγαιναν στη Βρετανία, διότι θεωρείται και είναι σε μεγάλο βαθμό μια χώρα με πολύ ψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας. Βλέπετε ότι αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό και για τη διαφορά και τους Έλληνες βεβαίως, τα ξέρουμε όλα αυτά. Και επίσης μια σειρά από επιχειρήσεις, ιδίως χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, προσπαθούν να βρουν διεξόδους είτε στο Παρίσι, είτε στο Αμβούργο, είτε στη Φραγκφούρτη, το ξέρετε επίσης.
Σωστά, σωστά, γιατί το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο στην Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως και η Γερμανία. Βέβαια, λένε, κύριε Μαραβέγια, και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό, ότι η έλλειψη του προσωπικού, των οδηγών εν προκειμένου, είναι μία από τις αιτίες. Στην ουσία, πίσω από αυτό κρύβονται και μία και ουσιαστικότερα προβλήματα της Μεγάλης Βρετανίας, που αφορά στη γύρανση του εργατικού δυναμικού, στη χαμηλή ανεργία, στις δυσκολίες να προσελκύσουν νέους υποψηφίους σε ένα επάγγελμα που η εργασία είναι και δύσκολη και επικίνδυνη. Υπάρχουν και μια σειρά άλλων δηλαδή προβλημάτων. Βεβαίως, και παραμέτρων.
Να σας πω κάτι. Το βλέπουμε σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι.
Οι περισσότεροι, το νέο ας πούμε, ανθρώπινο δυναμικό είναι εκπαιδευμένο και αποφεύγει τις χειρονακτικές εργασίες. Είναι γνωστό και τις επίπονες.
Το είδαμε πως και στην Ελλάδα δημιουργήθηκε το πρόβλημα λόγω του COVID και της μετακίνησης των εργατικών, των ανθρώπων που δουλεύουν και κάνουν κυρίως γεωργικές εργασίες.
Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Βλέπω, σας βλέπω πολύ ενήμεροι και για τα αγροτικά ζητήματα.
Τα παρακολουθώ όσο μπορώ, η δουλειά μας.
Γιατί πραγματικά δημιουργήθηκαν προβλήματα.
Βέβαια.
Και σιγά βεβαίως εξομαλύνονται μετά τους εμβολιασμούς και λοιπά όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, αλλά πάντως υπήρξαν σοβαρά ζητήματα και ανθρώπινου δυναμικού που ερχόταν από άλλες χώρες, γιατί οι Έλληνες και όχι μόνο και όλοι οι Ευρωπαίοι, όπως είπα προηγουμένως, αποφεύγουν τέτοιου είδους εργασίες, είναι αρκετά υψηλά εκπαιδευμένοι και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα. Βέβαια στη χώρα μας το ποσοστό ανεργίας είναι πάρα πολύ ψηλό, που δεν θα, σε αντίθεση με τη Βρετανία, που δεν θα περίμενε κανένας ότι θα υπήρχαν τέτοιου είδους προβλήματα, αλλά βλέπετε ότι δυστυχώς υπάρχουν. Είναι μια μεγάλη συζήτηση βέβαια να την ανοίξουμε αυτή, το γιατί οι Έλληνες προτιμούν την ανεργία από το να ασχολούνται με χειρονακτικές εργασίες και μάλιστα αγροτικές. Ναι. Είναι μια άλλη συζήτηση μεγάλη.
Μια άλλη μεγάλη και πονεμένη, θα έλεγα.
Αλλά είμαστε εδώ στη Βρετανία, αυτό συμβαίνει. Είναι αλήθεια ότι είναι γερασμένο το εργατικό δυναμικό, είναι οι άνθρωποι εκπαιδευμένοι, δεν πηγαίνουν σε... Εξάλλου να σας πω, ακόμα και σε επίπεδο εκπαιδευμένων, βλέπετε ότι πόσο απορροφώνται οι Έλληνες γιατροί, παραδείγματος χάρη, στη Βρετανία.
Σωστά.
Θέλω
σωστά
να πω δηλαδή ότι ακόμα και σε το επιστημονικό προσωπικό βρίσκει πραγματικά, υπάρχουν ζητήματα.
Άρα πώς αντιμετωπίζετε, αν επιχειρώντας να μαζέψω τη συζήτησή μας, επιτρέψτε μου την έκφραση, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα, κύριε Μαραβέγια, τώρα σαν τώρα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό που πρέπει να κάνει η Βρετανική κυβέρνηση και πιθανότατα και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αφού τους έρχεται το πρόβλημα, είναι μακροπρόθεσμες λύσεις.
Κοιτάξτε να σας πω, υπάρχουν ιδέες, βεβαίως είναι δύσκολο να εφαρμοστούν, ιδέες εισαγωγής ανθρώπινου δυναμικού με τα μεταναστευτικά ρεύματα. Στη Γερμανία σε μεγάλο βαθμό το είδατε, έχει απορροφήσει σχεδόν 1 εκατομμύριο μετανάστες, αλλά με επιλεγμένους, έτσι, αυτούς που χρειάζονται. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να είναι η χώρα πάρα πολύ οργανωμένη, το ξέρετε πολύ καλά, όπως είναι η Γερμανία, και Χρειάζεται δηλαδή να επιλέγεις κατά κάποιο τρόπο, όσο είναι δυνατόν φυσικά, τους μετανάστες που θα, για να τους αξιοποιήσεις τις εργασίες που δεν υπάρχει ανθρώπινο εγχώριο, ανθρώπινο δυναμικό.
Ναι.
Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, το βλέπετε, το καταλαβαίνετε πολύ καλά, και στις χώρες βεβαίως όπως είναι τώρα η Βρετανία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόμα μεγαλύτερο, αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένα ζήτημα, διότι αντιδρά, έτσι, ο κόσμος αντιδρά στη σκέψη ότι θα έρθουν μετανάστες, παρά το γεγονός ότι δεν θα πάρουν τις δικές τους δουλειές, θα πάρουν άλλες δουλειές,
οποίες
δεν δέχονται να κάνουν.
Ναι, ναι.
Αλλά, ξέρετε, η ιδέα του να έρθουν μετανάστες σε μια χώρα, το ξέρετε, το είδατε, το βλέπετε.
Είναι η αντίφαση της λογικής αυτής, κύριε Μαραβέγια.
Το βλέπετε στην Ουγγαρία, παραδείγματος.
Σωστά. Σωστά.
Έτσι, είναι γνωστό αυτό
σωστά.
Το πρόβλημα.
Κλείνοντας, να πούμε βέβαια πως κρούν τον κόδωνα του κινδύνου οι συνάδελφοί του στον Μπόρις Τζόνσον, γιατί έχουν και αντίστοιχο παράδειγμα τον Τόνι Μπλερ κατά τη διάρκεια της έλλειψης καυσίμων το 2000, που τότε η κυβέρνηση των εργατικών είδε τη δημοτικότητά της να πέφτει κατακόρυφα.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι πολλοί από εμάς, τους παρατηρητές σε πάση περιπτώσει που είμαστε εκτός Βρετανίας, περάσαμε κάποια χρόνια εκεί, προφανώς έχουμε μια αίσθηση τι γίνεται, αλλά είναι λίγο απορίας άξιον, ας πούμε, το γεγονός ότι σε τόσο μεγάλο ψηλό ποσοστό κέρδισε τις εκλογές και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το ποσοστό θα παραμείνει. Βεβαίως εξαρτάται και από το αντίπαλο δέος κατά κάποιο τρόπο και από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκαν οι εργατικοί και τα άλλα κόμματα εκεί στη Βρετανία. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και ποιος θα κερδίσει από την φορά του Μπόρις Τζόνσον. Θα δούμε. Είναι το παιχνίδι ανοιχτό, όπως πολύ σωστά λέτε.
Κύριε Μαραβέγια, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Καλό
μεσημέρι, να είστε καλά.
Πολύ.
Γεια χαρά.
Γεια σας.
Ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι καθηγητής μακροοικονομικής ανάλυσης Ευρωπαϊκής Οικονομικής Πολιτικής και Ολοκλήρωσης. Πάμε μουσικά και αμέσως μετά γυρνάμε στο ρεπορτάζ. Θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη, θα έχουμε την Αριάννα Φερεντίνου, θα μάθουμε τι γίνεται. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's
up. Pack your things.
Where are we going?
Somewhere we belong.
Λοιπόν, σας είπα, θα πάμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, προφανώς και θα ασχολιόμασταν με το θέμα της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας, με την αγορά των φρεγατών. Θα πάμε από την Κωνσταντινούπολη γιατί θέλουμε να δούμε από εκεί τι γίνεται, πώς έγινε δεκτή η συμφωνία αυτή, τι γράφουν σήμερα τα μέσα ενημέρωσης, ποιος άλλος, Αριάννα Φερεντίνου. Καλό μεσημέρι, Αριάννα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη.
Για πες μας λοιπόν. Ναι.
Ναι, βέβαια πρέπει να σου πω ότι αναφέρεται βέβαια η συμφωνία, η γαλλο-ελληνική συμφωνία, δημοσιογραφικά. Δεν έχουν υπάρξει ακόμα πολύ συγκεκριμένες αναφορές, δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη αντίδραση γι' αυτό. Υπάρχουν φυσικά κάποιες αναφορές. Λένε ότι έβλεπα την Τζουμπουριέτη, η οποία λέει ότι ουσιαστικά υλοποιείται ένα αμερικανικό σχέδιο το οποίο διεκπεραιώνει ο Μακρόν, ο οποίος ουσιαστικά θέλει να ηγηθεί μιας γεωστρατηγικής, ας πούμε, προσπάθειας στην Ευρώπη, αλλά θεωρεί ότι αυτό είναι ουσιαστικά έργο των Αμερικανών και ότι πίσω από τη συμφωνία και γενικά πίσω από την κάθε κίνηση του Μακρόν βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, κάποια άλλα, ας πούμε, σχόλια που βλέπω, ναι, λένε ότι η Ελλάδα επιταχύνει την κούρσα των εξοπλισμών. Ναι. Διότι οι βιογραφές που βάζει ο Μητσοτάκης δείχνουν πως η Ελλάδα κάνει σοβαρά βήματα στα εξοπλιστικά, αγοράζει φρεγάτες, μαχητικά κτλ. Αυτό λέει ότι αντί να μην θέλει να εμπλακεί σε κούρσα εξοπλισμών, αναφέρεται το σχόλιο αυτό στη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε μια κούρσα εξοπλισμών.
Το
οποίο ήταν μια. Πρέπει να σου πω ότι ήταν μια δήλωση, ένα απόσπασμα των δηλώσεων του, η οποία πάρα πολύ αναφέρθηκε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ως κάτι καλό, ως μια κίνηση δηλαδή ότι πάμε για μια εκτόνωση της κατάστασης όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά.
Ναι.
Η Γενής ΑΦΑΚ, που είναι φυσικά φιλοκυβερνητική εφημερίδα, λέει ότι με ηρωνία, ας πούμε, ότι
υποτίθεται πως η Ελλάδα δεν κάνει κούρσα, αλλά αγοράζει φρεγάτες από τη Γαλλία, γιατί η Γαλλία είναι και λίγο κόκκινο πανί για την Τουρκία.
Είναι αρκετά κόκκινο πανί και ιδίως ο πρόεδρος Μακρόν.
Έτσι.
Λοιπόν, η άλλη Γενής ΑΦΑΚ λέει ότι τους γείτονες από εδώ και πέρα τους προστατεύει η Γαλλία, που όπως είπες και εσύ δεν είναι και ο πιο δημοφιλής χώρα αυτή τη στιγμή για την Τουρκία. Και ότι η Γαλλία στηρίζει την Ελλάδα εναντίον της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μάλιστα. Τώρα,
αυτά είναι περίπου, αλλά ξέρεις, δεν έχουμε ακόμα έτσι πολύ σαφή.
Ναι, δεν υπάρχει τοποθέτηση. Κρατάμε το γεγονός ότι
δεν υπάρχει τοποθέτηση
από κυβερνητικό αξιωματούχο.
Ναι,
άλλωστε,
και υπάρχει λόγος γιατί δεν υπάρχει.
Ναι.
Δηλαδή, ότι κυριαρχεί πάρα πολύ από χτες, από προχτές, το θέμα της επίσκεψης.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Άλλωστε, ναι, έχουν το θέμα για να ασχοληθούν, για να δώσουν στα μίντια, που είναι η επίσκεψη Πούτιν στην Ρωσία, η επίσκεψη Ερντογάν στη Ρωσία και η συνάντησή του με τον Πούτιν. Εκεί έχουν κάνει φόκους, εκεί έχουν επικεντρωθεί.
Ναι,
για πες μας, λοιπόν.
Πάρα πολύ, πάρα πολλά άρθρα. Σχεδόν οι πάντες θεωρούν ότι είναι πολύ κρίσιμη αυτή η συνάντηση. Να πούμε ότι στις 11 και 4 αναχώρησε ο πρόεδρος Ερντογάν από το αεροδρόμιο της Άγκυρας με το προεδρικό αεροσκάφος. Δύο χαρακτηριστικά είναι ότι το πρώτο δεν έκανε δηλώσεις στο αεροδρόμιο όπως τον έχουμε συνηθίσει να κάνει.
Σωστά, αναφορώντας.
Άρα αυτό, Ναι, αυτό θεωρείται έτσι ένδειξη της κρισιμότητας της. Δεν έχει τίποτα συγκεκριμένο να πει δηλαδή αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρει πώς θα καταλήξει η συνάντηση. Και το άλλο είναι ότι αντί για πολυμελή αντιπροσωπεία, εντυπωσιακή αντιπροσωπεία, έχει μόνο 4 ανθρώπους μαζί του.
Αμπά.
Έχει τον αντιπρόεδρο, ναι, έχει τον αντιπρόεδρο, τον Φουάτ Οκτάι, τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών, τον Χακάν Φιντάν. Mm-hmm. Τον γνωστό μας εκπρόσωπό του, τον Ιμπραχήμ Καλίν, και τον υπεύθυνο επικοινωνίας. Ναι, τον
Μάλιστα.
Κανέναν άλλον. Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό και πολύ ασυνήθιστο βέβαια αυτό.
Είναι, τώρα, έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον η συνάντηση, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια το Κρεμλίνο διάβαζα, Αριάννα, πως είχε ανακοινώσει ότι τα θέματα που θα συζητήσουν είναι προφανώς εμπορική και οικονομική συνεργασία, ναι, αλλά και την κατάσταση στη Συρία, τη Λιβύη, το Αφγανιστάν και την Υπερκαυκασία. Κρατώ την κατάσταση στη Συρία γιατί έχει περάσει εξαιρετικά δύσκολες και δυσάρεστες στιγμές η Τουρκία τις τελευταίες μέρες. Έχει απώλειες, έχει νεκρούς από ρωσικές επιθέσεις.
Ακριβώς. Λοιπόν, από όλα αυτά που μου είπες, να κρατήσουμε μόνο το Ιντλίπ, δηλαδή Σύρια Ιντλίπ.
Γι' αυτό το είπα και εγώ, ναι.
Ναι, ναι. Και ενδεχομένως τους S-400, γιατί πριν από λίγο είχαμε και μια δήλωση του Τσαβούσογλου, ο οποίος χαρακτηριστικά πρέπει να πούμε ότι δεν τον συνοδεύει, παρά το γεγονός ότι είναι.
Είναι εντυπωσιακό ότι δεν είναι ο Υπουργός των Εξωτερικών, ναι.
Ναι, ακριβώς. Και ότι πριν από λίγο έκανε κάτι δήλωση, είπε ότι για το θέμα των S-400, λέει ότι οι δηλώσεις αυτές των Αμερικανών δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις μας για τους S-400.
Μάλιστα.
Μόνο αυτό υπάρχει. Δεν αναφέρεται ως ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στο Σότσι. Δεν ξέρω αν είπαμε ότι είναι στο Σότσι η συνάντηση.
Στο Σότσι το
αλλά
είπαμε.
Πάντως, ναι, αλλά πάντως φαίνεται ότι θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Και θα δούμε τι θα γίνει. Το θέμα του Ιντλίπ και το θέμα της Σύριας έχει πλέον γίνει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
Και έχει κακοφορμήσει πολύ για την Τουρκία, έτσι.
Και έχει κακοφορμήσει. Mm. Θυμάσαι, Ευαγγελία, ότι εμείς το έχουμε επαναλάβει πολλές
φορές.
Το έχουμε τονές, ναι. Τα τελευταία 3 χρόνια, δηλαδή από τότε που έγινε αυτή η συμφωνία.
Επιμένεις σταθερά εσύ σε αυτό, ναι.
Εγώ, ναι. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2018... είχαν δεσμευτεί, η Άγκυρα είχε δεσμευτεί να αφοπλίσει τους χιλιάδες τζιχαντιστές αντικαθεστωτικούς του καθεστώτος του Άσαντ, όμως δεν το έχει κάνει. Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες γι' αυτό, πάρα πολλές αποδείξεις γι' αυτό. Δρούν οι οργανώσεις αυτές ουσιαστικά ανεξέλεγκτες σε αυτή την περιοχή του Ιντλίμ. Υπάρχει ένας πληθυσμός, νομίζω 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό για την Μόσχα και γι' αυτό έχουμε δει πλέον οι Ρώσοι να χρησιμοποιούν και στρατιωτικές δυνάμεις, επιθέσεις αεροπορικές και να πλήττουν και να σκοτώνουν, και μάλιστα πριν από 1,5-2 χρόνια έπληξαν και, αυτές, παρατηρητήρια τουρκικά,
τουρκικά.
Με το τουρκικά, ναι, και με αποτέλεσμα να έχουμε νεκρούς από την πλευρά του τουρκικού στρατού. Επομένως, ο Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν μπορεί να ανοιχτεί περισσότερο την παρουσία των οπλισμένων τζιχαντιστών στην περιοχή, σε μια περιοχή που είναι κοντά στη Ρωσία και που μπορεί να επηρεάσει και τη συμπεριφορά των τουρκόφωνων δημοκρατιών προς την, να αποτελέσει δηλαδή κίνδυνο αυτές οι ομάδες οι οποίες έχουν και τις ρίζες τους και σε αυτές τις δημοκρατίες να απειλήσουν τη Ρωσία. Επιέζει λοιπόν πάρα πολύ την Άγκυρα. Υπάρχει βέβαια, οι ρωσοτουρκικές σχέσεις είναι και καλές και κακές.
Ναι, γιατί έχουν σημεία επαφής και κοινά σημεία δράσης, να πει κάποιος, αλλά όμως υπάρχουν και συνεργασίες, βεβαίως, σε κάποια σημεία είναι και στρατηγική η συνεργασία αυτή, αλλά υπάρχουν όμως και άλλα πεδία στα οποία βρίσκονται και οι δύο χώρες, Καλλιόρα Λιβύη, με εντελώς διαφορετικά στρατόπεδα, σε εντελώς διαφορετικά στρατόπεδα επιρροής.
Καλή ώρα Λιβύη, καλή ώρα Αρμενία.
Αρμενία επίσης, Αζερβαϊτζάν. Ναι, και δεν βάζουμε και τα θέματα τα επάνω εκεί, της Ουκρανίας, της Κρυμαίας κτλ.
Της Ουκρανίας, πολύ σοβαρό το θέμα της Ουκρανίας και της Κρυμαίας. Λοιπόν, είναι μια περίεργη σχέση αγάπης και μόνης αν θέλεις.
Έχουν βρει ισορροπίες όμως, έτσι, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής.
Μέχρι στιγμής, ναι.
Λειτουργούν τα αμορτισέρ σε αυτή τη σχέση και κρατιέται. Ναι.
Και κρατιέται, ναι. Βέβαια, να πούμε και επιπλέον ότι υπάρχει και μια πολύ ισχυρή οικονομική διάσταση. Αυτή του μεγάλου αριθμού φυσικά των Ρώσων τουριστών, οι οποίοι κατακλείζουν κάθε καλοκαίρι, ακόμα και φέτος, την Τουρκία. Η Τουρκία έχει άμεση ανάγκη από αυτό το τουριστικό κεφάλαιο. Επίσης, να πούμε τον πυρηνικό σταθμό
Ακουγιού. Βέβαια. Και επίσης ότι η Τουρκία είναι ένας πάρα πολύ καλός πελάτης φυσικού αερίου της Ρωσίας.
Γι' αυτό, ακριβώς, γι' αυτό έχουμε
και εκεί υπάρχουν και κάποια θέματα σοβαρά, ναι.
Κάποια θέματα σοβαρά, διότι φέτος το τέλος του χρόνου λύγει η συμφωνία που είχαν κάνει, ναι, και πολλοί μάλιστα επικρίνουν τον Ερντογάν γιατί δεν ανανέωσε νωρίτερα τη συμφωνία όταν οι τιμές ήταν πολύ πιο χαμηλές. Τώρα η ανανέωση της συμφωνίας, η αναγκαστική ανανέωση της συμφωνίας, διότι το 50% του φυσικού αερίου προέρχεται για τις κατανάλωσης στην Τουρκία προέρχεται από την Ρωσία, γιατί δεν το έκανε πολύ νωρίτερα. Γιατί τώρα φυσικά θα μιλάμε για εξωφρενικές τιμές, οι οποίες θα μεταφραστούν σε πολύ υψηλούς λογαριασμούς που ήδη έχουν ξεφύγει.
Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κρατάμε τα της Συρίας και τον S-400 που είπες πολύ περισσότερο που από χθες η τουρκική προεδρία Αριάννα διαρρέει για την συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν στην Ρώμη στο πλαίσιο της συνόδου G20 εντός του Οκτωβρίου. Που και αυτό είναι μια πολύ αναμενόμενη συνάντηση. Είδαμε πως επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη ο Τούρκος Πρόεδρος, την γλώσσα, τη σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε για την Αμερική. Φαίνεται όμως πως τα πράγματα προχώρησαν και προφανώς θα γίνει η συνάντηση αυτή.
Κοίταξε, ναι, δεν το διέρευσε, το ανακοίνωσε. Δηλαδή ανακοινώθηκε επίσημα ότι
ανακοινώθηκε,
θα γίνει
σωστά, συνάντηση. Σωστά. Ναι, ξεκίνησε ως διαρροή και υπάρχει ανακοίνωση, έχεις δίκιο.
Ξεκίνησε ως διαρροή και ναι, ακριβώς. Θα συναντηθούν κανονικά στη Ρώμη. Βέβαια, ναι, μεν γύρισε με άδεια χέρια, φυσικά, ο Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, παράλληλα, γίνονταν διάφορες επαφές σε επίπεδο συμβούλων, επίπεδο υπουργών.
Βεβαίως, υπήρξαν και οι συναντήσεις και οι συνεργασίες του κυρίου Τσαβούσογλου με τον κύριο Μπλίνκεν και τα λοιπά. Τα είδαμε αυτά.
Ναι, φυσικά, ναι. Και του κυρίου Καλίν, ο οποίος είναι πανταχού παρόν σε όλες
αυτές
τις κρίσιμες συναντήσεις. Λοιπόν, το θέμα δεν έχει λήξει δηλαδή με τις ΗΠΑ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, τι θα γίνει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνάντηση με τον Μπάιντεν στη Ρώμη, γιατί είναι αμέσως μετά. Και φυσικά θα εξαρτηθεί και το τι θα γίνει σήμερα στο Σότσι, δηλαδή τι θα γίνει με τους S-400, τι θα γίνει, αν θα γίνει κάτι δηλαδή και θα υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Οι εδώ αναλυτές θεωρούν ότι η εκ νέου αγορά άλλου ένας συστήματος S-400 είναι απαραίτητη. Θεωρούν ότι η άμυνα της Τουρκίας ουσιαστικά έχει μείνει έκθετη λόγω των αμερικανικών περιορισμών.
Της ακύρωσης,
ακριβώς, ναι. Και ότι κάτι πρέπει να γίνει. Το είπε ο Ερντογάν ότι θα αναζητήσουμε, θα χτυπήσουμε σε άλλες πόρτες.
Μένει να δούμε πώς θα γίνει. Μένει
είναι
πώς
πολύ
θα...
ενδιαφέρον.
Είχαμε χτες και τον γερουσιαστή Μενέντες που υπενθύμησε μέσω του Twitter ότι είναι ξεκάθαρες οι ΗΠΑ σε σχέση με το όταν συνέταξαν την νομοθεσία Κάτσα και τις κυρώσεις που επιβάλλονται.
Ακριβώς.
Όσοι... δεν τηρούν τα όσα προβλέπει η συμφωνία αυτή. Εδώ θα είμαστε να λέμε. Αριάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ το ίδιο.
Γεια χαρά, καλό μεσημέρι.
Για χαρά.
Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην πόλη. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ρίξε μια ματιά με τα ματάκια μας. Άντε, γεια. Γεια.
Άντε, γεια. Things
fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. But nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark.
Την αγάπη μας και τα φιλιά μας, Βασίλη. Να σε καλά.
Remember what you said to me. You were drunk in love in Tennessee. And I hold it, you both know it. There's nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark.
Βλέπω μια είδηση που έχει βγει πριν από λίγο. Φαντάζομαι, είχατε μάθει πως χθες το βράδυ ο κύριος Λεβέντης, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, είχε αποσωληνωθεί. Η υγεία του είχε παρουσιάσει μια μικρή βελτίωση. Πριν από λίγο, μαθαίνουμε, έχει διασωληνωθεί εκ νέου. Υπάρχει μάλιστα μια σχετική ανακοίνωση από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός που λέει ότι παραμένει νοσηλευόμενος στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχει παρουσιάσει μια μικρή επιβάρυνση της αναπνευστικής του λειτουργίας και κρίθηκε αναγκαία από τους θεράποντες γιατρούς η επαναδιασωλήνωση του. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Και επίσης, μια και εκεί στη Δράμα έχουμε αγαπημένους φίλους. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, που με ενημερώνεις πως η Δράμα τιμάει τα πάνω από 3.000 θύματα σήμερα της βουλγαρικής θηριωδίας 29 Σεπτεμβρίου του 1941. Thank you, thank you, thank you. Και συγχωναπώ σε αυτή την πιστή ακροάτρια την φίλη μας τη Βαρβάρα που μας ακούει και που λέει «Α, σήμερα συνήθως εγώ σας ακούω από το web radio και το web radio έχει διακοπές». Να το πούμε αυτό, ποιος ξέρει κάτι γίνεται με το δίκτυο. Τα φιλιά μας παρακαλώ πολύ. Αλλά και στον έτερο πιστό ακροατή, τον Άγγελο, όλοι μαζί σήμερα. Πολλοί είστε, δεν προλαβαίνω. Ωραία, εσάς πρόλαβα να πω. Με διώχνουν. Πρέπει να βάλουμε τις μουσικές μας. Σήμερα κλείνουμε με ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ. Το αφιερώνουμε λοιπόν σε όλους εσάς. Είναι ένα τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα. Έχει γενέθλια και αυτό σήμερα. Να τα χιλιάσει, να τα κατοστήσει. Έχει fan club εδώ μέσα. Να, απαντάμε και έτσι με τον καλύτερο τρόπο σε έναν φίλο ακροατή που στέλνει μήνυμα και λέει «Μα καλά, ελληνικά τραγούδια και εγώ μαζί σας. Αγαπώ την ελληνική μουσική». Κύριε Αρνάκη, εκεί στη λατρεμένη Κάρπαθο, για σας λέω. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, για χαρά.
Άλλα θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάμπα κρατάς λογαριασμό, τζάμπα σωστός με το στάνιο. έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πρίγκιπεσά μου, το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας.